Чығыш, 7-ші бөлік. Раббы Иса Мусаға, Фирғауын ішін мен сені Аллахы кібік итермін, ә Харун сенің пиғамбәрің болыр, дейді. Сенға нәрсә бұйырсам, барысында туғанның Харунға әйт. Ә ол, Исраил халқына бұ жерден шығарға рұқсат етсін ішін Фирғауынға жеткірір. Мен ісі Фирғауынны кирилендірірмін. Әсіңіндан Мисырда бик көп мұқжизалар тудырырмын. Ләкин Фирғауын ол шағында да тыңларға тілемес. Шуннан сын мен, өзімнің құдіретім білән, Мисырлылар үстіне қорқыны жазалар жіберіп, өз ғаскәрімні, халқым Исраилні Мисыр жерінен алып шығармын. Мисыр үстіне ауыр қолымны созып, өз халқымны шуннан алып шыққанда, Мисырлылар менім Раббы болуымны білірлер. Раббы неше қошса, Муса білән Харун шулай ішләділер. Алар Фирғауын білән сүйләшкенде, Муса 80, ә Харун 83 яштайды. Таяқның йыланға әуірілуі. Раббы Муса білән Харунға әйтті. Фирғауын сізден мұғжиза көрсәтуіні тәләп етсә, Харунға әйт. Ол өзінің юл таяғын жерге ташласын, һәм таяқ Фирғауын көз алдында йыланға әуірілір. Муса білән Харун Фирғауын янына бардылар, һәм Раббы нәрсә қушқан болса, шуны үтәділәр. Харунның таяқны жерге ырғытуы болды, таяқ Фирғауын һәм аның хезмәтшіләре көз алдында йыланға әуірілді. Шуннан соң Фирғауын өзінің ақыл иәләрін һәм тылсымшыларын шақырып китерді. Һәм Мисыр сихырчылары тылсымнары белән Харун кылганны кылдылар. Таякларын җиргә ташлаулары булды, һәр таяк шундук йыланга әверелде. Әмма Харунның таягы тегеләрнең барлык таякларын йотып битерде. Фирғаун исә һаман кирләнә бирде. Барысы да Раббы әйткәнчә булды. Фирғаун Муса белән Харунны тыңлаудан баш тартты. Суның канга әверелүе. Раббы шуннан Мусаға әйтті. Фирғауынның керәге мұшармай, халыққа кетерге рұқсат бермей ол. Ирте білән Фирғауын Нил елғасы бойына шығар. Син шунда барып, аны күт. Йыланға әуірілген тігі таяғыңны да өзің білән ал. Һәм Фирғауынға бұлай деп әйт. Раббы, ғибрилер Алласы, мені синің яңға жіберіп, Миңа табыну үшін халқыма шүлге шығарға рұқсат ит деп әйтерге қушқан еді. Ләкин син маршы аны тыңламадың. Шунлықтан Раббы былай деп әйтә. Хәзер син минем Раббы икәнемне білерсің. Менә қолымдағы таяғым білән Нил елғасына суғым булыр, су қанға әуірілер. Андағы балық үліп бітер, елға сасый башлар. Һәм мисырлылар аннан су іше алмас. Раббы былай дәвам итте. Харунға әйт, ол өзінің таяқ тұтқан қолын Мисырдағы барлық елғалар, арықлар, күллер һәм һәр сусақлағыш үстіне суссын. Аның шулай ішләуі болыр, шундуқ барша сулар қанға әуірілер. Мисырның һәр жерінде қан болыр, хәтті ағаш һәм таш сауытлардағы су да қанға әуірілер. Муса білән Харун Раббының құшқанын үтәділәр. Харунның Фирғауын вә аның хезмәтшіләре күз алдында таяғын күтәріп, Нил елғасына суғу болды, бүтін су қанға өрілді. Нилдағы балықлар үлді, һәм андағы су сасып, мисырлылар аннан су іше алмадылар. Мисырның һәр жерінде қан еді. Мисыр тылсымшылары өз сихірлерін қолланып, шунуық ішләділәр. Фирғауын киріләніп, Муса білән Харунны тыңлаудан баш тартты. Һәммәсе дә Раббы әйткәнчә булды. Фирғауын Муса білән Харунның қылған эшләренә иғтибар бирмичә борылып үйіне қайтып китте. Барлық мисырлылар йылға суын ішә алмадылар, һәм ішәргә су табу мақсаты белән Нил ярлары буйлап құйылар қазыдылар. Раббының Нил йылғасына суғуына 7 көн узды.